Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Vă salut, doamnelor și domnilor, și mă bucur să ne revedem. Suntem din nou împreună la Vremea Întrebărilor. Alături de mine se găsește pastorul Marius Mitrache. Bine ai revenit, Marius!
Bine te regăsit, Florin!
Doamnelor și domnilor, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție pentru mesaje scrise: 0751 400 300. Suntem live și pe pagina de YouTube Speranța TV și pe pagina de Facebook. Puteți să folosiți și adresa noastră de e-mail în cazul în care doriți să vorbiți cu noi, corespondați cu noi, în cazul în care doriți să ne adresați anumite întrebări. Noi încercăm să fim cât se poate de prompți. Marius, Iacov 2:10, căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Mesajul sună așa, vă rog să-mi spuneți ce înseamnă cuvântul toate din Iacov 2:10.
Înseamnă toate, termenul este pantes, aici în genitiv, înseamnă toată, ca număr. Expresia toată legea este ideea de întreg, holos, da, întreg, întreaga lege, și aici toate în sens numeric. Iacov vrea să spună că neglijarea unei singure porunci duce automat la neglijarea întregii legi. Și el explică rațiunea, în primul rând pentru că Dumnezeu a dat toată legea și cel ce a spus ceva a spus și cealaltă poruncă. Pe de altă parte, poruncile au legături între ele. Există o interdependență la nivelul spiritual, moral, între porunci. Și intenția lui Iacov aici este foarte clară. Atunci când spune la un moment dat, vorbește despre faptul că de multe ori în biserică cei săraci sunt dați la o parte sau sunt cumva depreciați, și la un moment dat spune Iacov, dacă împlinești legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, el spune la un moment dat, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Și cineva putea întreba, domnule, stai puțin, eu cum pot păcătui? Dacă, de exemplu, am tratament diferit față de un bogat și față de un sărac. Și Iacov spune, cine păzește toată legea și căzește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Și apoi explică, foarte interesant, că și cel ce a zis să nu prea curvești, poruncă destul de clară și foarte mulți creștini se ferește de această poruncă, a zis și să nu ucizi. Și este interesant că în acest context Iacov spune așa, atunci când îl depreciezi pe cel de lângă tine doar pentru că este mai sărac, în ultimă instanță intri în zona disprețului, care cumva cade sub zona aceasta a poruncii a șasea. Deși poate nu toți sunt de acord cu mine, dar disprețul, dacă ne uităm în Matei 5, acolo unde Iisus spune, ați auzit că s-a spus să nu ucizi, dar vă spun, oricine spune prostule, nebunule, va cădea sub pedeapsa judecății. Adică această disprețul, desconsiderarea celuilalt, îi pică sub incidența poruncii a șasea, pentru că, până la urmă, orice acțiune care are efect scurtarea vieții, într-un mod direct sau indirect, pică sub incidența poruncii a șasea. Adică, când vorbim de porunca a șasea, nu ne rezumăm doar la ideea să nu ucizi, așa, foarte explicit, ci vorbim despre, ia gândiți, tratamentul foarte rău pe care cineva îl aplică altei persoane. Duce la scurtarea vieții. Vorbim despre supărare, vorbim suferință și, mă rog, alte lucruri. De aceea, în acest context, Iacov spune foarte clar, voi feri să nu prea curviți, dar faptul că îi tratați pe cei mai săraci cu desconsiderare și dispreț, voi practic duceți la ucidere, pentru că sunteți indiferenți și disprețuitori față de acești oameni. Și de aceea, spune Iacov, cine face acest lucru, se face vinovat de toată legea. Așa aici este, și închei intervenția mea, când vorbim despre tratamentul pe care îl avem față de ceilalți oameni, disprețul față de cel de lângă noi, înseamnă că noi practic suntem niște călcători ai întregii legi, pentru că disprețuim pe cel ce i-a făcut.
O altă întrebare, Henry Melville și Ellen White. Ce legătură există? Cine este?
Harry Melville a fost un preot și pastor anglican, un teolog foarte, foarte bine cunoscut și un predicator foarte bun. Relația cu Ellen White este una nu neapărat de, eu știu, contemporaneitate, dar el a avut anumite concepții pe care nu toți din timpul lui le avea, de exemplu, gândirea premilenianistă, adică Hristos va reveni înainte de mileniu. Foarte mulți credeau că va fi un fel de mileniu al păcii și apoi, după acest mileniu, va coborî Hristos. El nu a mers pe această idee și el mai preia aceste lucruri. Și mai sunt alte lucruri pe care le preia Ellen White, dar nu absolut tot ce a scris el a preluat. De exemplu, în ceea ce privește, dacă nu mă înșel, nu mai țin minte ce învățătură, Ellen White a fost de acord cu el. Acum se pune întrebarea dacă sunt asemănări între Harry Melville și Ellen White. Ce s-a întâmplat de fapt? Este un lucru foarte simplu. Aici nu vorbim despre o încercare a lui Ellen White de a și-a asumat niște învățături ca fiind ale sale, ci este numit împrumut literar. Ce înseamnă împrumutul literar? Înseamnă să preiei anumite descrieri ale unor concepte sau evenimente, mă rog, care reprezintă foarte bine conceptul tău și cum gândești tu și să folosești. De exemplu, în zona istorică, Ellen White a preluat foarte mult pasaje din Daubigné, un istoric cunoscut. De ce? Pentru că ceea ce avea în minte Ellen White, ea nu putea să descrie, pentru că ea n-a fost o femeie cărturară. Ea avea 3 clase și nici cele terminate, dacă bine mi-amintesc. Dar când observa că anumite concepții sau anumite opinii descriau foarte bine ceea ce ea credea și cum îi spunea Dumnezeu, prelua, ea spune acest lucru. Când vedeam în Daubigné, că, de exemplu, el descrie foarte bine, cel puțin în zona reformei, ceea ce eu primisem în viziune la un moment dat, am preluat de la el. Și aici este important să înțelegem. Noi vorbim astăzi despre plagiat. Nu se punea problema în timpul ei despre plagiat, mai ales când tu nu aveai pretenții de originalitate literară, că aici este marea problemă. Pur și simplu, ea avea un alt concept, conceptul marii lupte dintre bine și rău și ce s-a întâmplat în această perioadă. Dar împrumutul literar, ea nu și-a propus să-l facă în sistem de plagiat. De exemplu, Luca, e adevărat că ne aflăm la 2000 de ani înainte, cu 2000 de ani înainte, el spune că a făcut cercetări cu Deamărântul când și-a scris Evanghelia și a consultat și surse scrise și surse orale, însă nici pe departe nu putem privi pe Luca pe poze mare plagiator, pentru că întreaga sa Evanghelie, inclusiv Faptele Apostolilor, dar mai ales Evanghelia, este un produs din surse scrise și orale. E adevărat că atunci când el a preluat aceste lucruri, el nu a fost, Matei a fost martor ocular. Acum Marco se spune că l-a spus pe Petru. Cum a scris Marcu, a preluat de la Petru, ne gândim. Luca a preluat de la mai mulți martori. Ioan a fost martor ocular și oferă Evanghelia din altă perspectivă. Nimeni nu-l bănuiește pe Luca că este neserios, că e necinstit, că el... Nu, el chiar spune la început că am făcut cercetări, adică toți erau conștienți de acest lucru și cu o gândire, mai ales că Luca era un intelectual, era un medic, cu o gândire analitică, o gândire critică, a stabilit ceea ce era potrivit, mai ales că atunci când și-a scris Evanghelia, cei mai mulți dintre apostoli erau în viață și puteau verifica aceste lucruri. Se întâmplă și în zona aceasta lui Ellen White, că a avut împrumuturi literare, dar, repet, ea nu a avut niciodată pretenția de originalitate la nivelul literar. Ea a și spus acest lucru. Dom'le, când vedeam că ceva este potrivit cu ceea ce gândeam eu și exprimat mult mai bine, mai elegant, am preluat. De aceea mi se pare foarte interesant de ce în vremea ei, multă vreme și chiar după moartea ei imediat, n-a fost nimeni care să acuze aceste împrumuturi literare, pentru că știau toți care a fost intenția ei în această privință. Asta mai târziu încoace, când oamenii au început să fie și sceptici față de viziunile ei, au zis, astea sunt făcături, ea a preluat totul și n-a avut nimic din partea lui Dumnezeu. Nu e așa. Repet, facem distinție între împrumutul literar pe care îl faci și pretenția de originalitate la nivel conceptual sau literar. Ea n-a avut aceste lucruri absolut deloc.
Hai să comparăm două texte 1 Cronici, capitolul 21 cu versetul 1, cu 2 Samuel 24 cu versetul 1, are legătură cu numărătoarea lui Israel, cele două versete. Acum citesc și întrebarea. N-am înțeles cu ce a păcătuit, în ce a constat păcatul lui, dacă există similitudini cu viața noastră. Când nu trebuie să numărăm și ce anume nu ar trebui să numărăm?
Da, cred că în contextul nostru numărătoarea poporului, așa cum se făcea atunci, nu mai are relevanță. Acum noi avem recensământ din, eu știu, da, câți ani se face un recensământ, însă numărătoarea poporului în Israel avea loc mai ales într-un context de război. Dacă ne amintim, atunci când au ieșit din Egipt, s-a făcut numărătoarea poporului și au ieșit, domnule, 600.000 de bărbați care puteau purta armele de la 20 de ani în sus, mai ales până pe la maxim 60 de ani. Când erau mai în vârstă, câțiva doar puteau purta armele. Sau au mai fost contexte chiar după ce au ajuns Canaan, când Dumnezeu a poruncit el însuși să faci numărătoarea poporului. Un om nu putea să facă de la sine acest lucru. De ce? Au fost încercate câteva explicații. În primul rând, au fost unii de părere că numărătoarea poporului era foarte periculoasă din perspectiva dușmanilor, pentru că totdeauna puteau fi spioni prin popor și dușmanii ar fi putut afla cam pe ce număr de oșteni se baza poporul Israel. Și numărătoarea poporului cumva expunea poporul Israel. Este o explicație cu care nu sunt neapărat de acord, dacă vorbim de această explicație și să o acceptăm ca atare, cu ce ai păcătui dacă te expune în fața dușmanului? De ce Dumnezeu să te pedepsească? În niciun caz. O altă explicație pe care am găsit-o și mi se pare mult mai plauzibilă este că numărătoarea poporului pornește din zona omului, omul inițiază, ar trăda un fel de mândrie și acolo la David a fost această problemă. Eu ne amintim, a zis, domnule, a fost eficient. Dom'le, dar de ce să facem? Poporul este mare, nu e nevoie să facem, pentru că Ioab nu era un om super spiritual, noi știm că era marele sforar din Israel, însă Ioab și-a dat seama că totuși această problemă aparține stilului Dumnezeu, doar când Dumnezeu poruncește acest lucru. Și David face acest lucru doar pentru a arăta cât ce important e poporul și ce s-a întâmplat cu poporul. Cumva a fost un soi de mândrie la David și Dumnezeu n-a tolerat acest lucru. El a spus cu alte cuvinte, dacă eu am promis că voi duce poporul, eu sunt cel care ține poporul, nu prin puterea voastră v-ați format voi ca popor, nu prin puterea voastră ați ajuns voi aici, nu prin puterea voastră vă mulțiți și voi sunteți puternici, ci prin puterea mea. Chiar și David, dacă a ajuns la împărăție, a fost doar pentru că Dumnezeu l-a dus la împărăție și el știa foarte bine experiența lui de viață și a poporului. De ce se face acum numărătoarea poporului? Care este miza? De ce ai face-o? În acest context, Dumnezeu vrea să pedepsească, pentru că dacă nu face acest lucru, se extindea, pentru că totdeauna când împăratul dă un ton și poporul, din nefericire, îl urma în această zonă. S-a văzut în istoria lui Israel atunci când suita regală decădea din punct de vedere spiritual și poporul ajungea la fel, din idolatrie și alte lucruri.
Cum interpretezi Isaia capitolul 1? E o întrebare în chat-ul nostru de pe YouTube.
Păi, Isaia capitolul 1 este mare.
Da, nu e o întrebare punctuală, nu e o anumită nedumerire legată de vreun text biblic. Nu,
acum...
Probabil doar dacă ne-ai putea prezenta tema capitolului 1.
Se spune că Isaia cumva a acționat sau, eu știu, a avut slujba profetică în timpul lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia. Deci patru regi a apucat Isaia. El a trăit cu 700 de ani înainte de Hristos. Cu cam 100 de ani înainte de robia babiloniană și, practic, întreg capitol cumva încearcă să... De fapt, Dumnezeu vorbește prin aici să evidențieze păcatul poporului și această duplicitate între slujbele religioase pe care le ajungea la templu și nelegiuirea din viața personală. Era o viață dublă. Și, la un moment dat, chiar spune Dumnezeu... Când învățișați înaintea mea Cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mi-aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și anuri de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Întrebarea și foarte mult s-a sutut, n-a poruncit Dumnezeu să fie aduse jertfe, n-a poruncit Dumnezeu sabatele, lunile noi, sărbătorile, le-a poruncit Dumnezeu. Dar observați, Dumnezeu aici spune foarte clar, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Nu aceste sărbători și ceremonialuri erau problema. Dumnezeu le-a poruncit și ele trebuie să fie un tip al lui Hristos. Ele arătau pe ceva anume. Ele în ele însele n-aveau nimic mântuitor. Numai că poporul cumva și-a adoptat o concepție păgână despre sărbătorile lui Dumnezeu și despre tot ce a poruncit Dumnezeu și au considerat că jertfele în sine sunt suficiente pentru mântuirea lor și duceau o viață dublă. Nelegiuirea din viața personală, dar lasă, rezolvăm cu sărbătorile. Era un fel de sacramente pentru ei. Domnule, alea sunt suficiente, lasă, păcătuim, lasă, că venim cu jertfa și tot așa. Și Dumnezeu se opune categoric acestui lucru și spune foarte clar urăsc lunile voastre noi, praznicele voastre mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Tocmai din cauza aceasta lipsei de relație cu el. Și în alt capitol spune în Isaia, poporul acesta mă iubește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Și Dumnezeu vine la un moment dat cu chemarea la pocăință, spălați-vă, curățiți-vă, veniți totuși să ne judecăm, spune în capitolul 18, în sensul de să gândim, să stăm de vorbă. Sunt păcătoși, vă curăț, spune, de vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vă face albe ca zăpata, de vor fi roșii ca purpura, se vă face ca lâna. Dar recunoașteți că aveți o problemă aici. Și întreaga carte a lui Isaia ne uităm că sunt repetate chemări la pocăințe din partea lui Dumnezeu. În capitolul 59 la fel se spune, nu este mâna Domnului prea scurtă ca să vă ajute, nici urechea lui prea scurtă ca să vă audă, dar nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Și cumva cam asta este chemarea lui Dumnezeu aici.
Bună ziua, am o nelămurire, să zic așa, în legătură cu uciderea tuturor dușmanilor lui Israel, inclusiv copiii. Mă gândesc că adulții au discernământ, pot alege să facă bine sau rău, dar copiii, oare ce rău făceau dacă rămâneau în viață și erau crescuți sau educați de către femeile din Israel? Mă refer la bebeluși, cei care nu au încă discernământ. Mă mai gândesc că poate în subconștientul lor a rămas ceva din idolatria și practicile părinților și ulterior se manifestau ca păgâni.
Da, este un subiect foarte delicat pentru că trebuie să recunoaștem că sunt câteva episoade din Vechiul Testament unde Dumnezeu poruncește, cel puțin textul biblic spune foarte clar, uciderea anumitor persoane, animale la un moment dat, dacă ne uităm la Egipt, plăgile în Egipt, dacă ne uităm la potop, au fost la potop, vă dați seama, pe lângă oamenii care erau maturi și conștienți de ce se întâmplă și au refuzat în mod void, probabil că în anul potopului, sau când anul potopului, erau și copii care nu ajunseseră la maturitatea la care puteau alege binele sau răul. Și nu spune Dumnezeului Noe, uite, îi chem pe oamenii la pocăință, cine nu vrea să adun toți copiii, să-i aduni, cei care nu pot să facă distinție între bine și rău și să-i salvezi pentru că ei nu pot alege acum. Nu s-a întâmplat. Acum, întrebarea mea este, dacă nu s-a întâmplat acest lucru, ce soluții găsim? Sunt două soluții majore având în vedere. Fie Dumnezeu nu e așa cum ne-l închipuim noi, e un Dumnezeu care e discreționar, capricios și cum are el chef să salveze pe oameni, când are chef nu-i salvează. E o perspectivă care nu mi se pare deloc cinstită dacă ne uităm la caracterul Dumnezeu. Altă perspectivă merge la polul opus, care încearcă să pună aceste nenorociri doar pe seama omului sau a forțelor răului. Dumnezeu n-ar fi implicat deloc. Acum am potopul. În prința potopului, clar că nu omul a adus potopul. Biblia este categorică. Dumnezeu spune, eu voi aduce un potop pe pământ. Acum, de ce a îngăduit să moară și cei care aparent n-au avut șansa să aleagă dacă vorbim de copii, deși raportul Bibliei nu ne spune în detaliu, dar parcă erau și copii mici. Eu nu știu acest lucru. Vorbim de Sodoma și Gomora la fel, același lucru. Adică, da, am putea fi de acord că erau niște oameni care stricau tot ce era în jur, erau un pericol pentru societate, dar vorbim de cei care comiteau niște rele. Copiii care nu apucaseră să se maturizeze pentru a alege bine sau rău, ce se întâmpla cu ei. Și găsim multe alte exemple. Dacă mergem pe ideea că toată cetatea Ierihon, unde au fost nimiciți absolut toți, întrebarea mea este dacă, de exemplu, din dorința de a apăra onoarea lui Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu, ca și când noi suntem responsabili să apărăm acest lucru, punem aceste evenimente doar pe seama omului sau pe seama celui rău, întrebarea mea este ce se întâmplă atunci când acel om care a strâns lemne în sabat, făcea parte din mulțimea pestriță și a fost clar ca un gest de sfidare față de Dumnezeu care tocmai dețuse porunca cu privire la sabat. Și porunca lui Dumnezeu spune, Moise explicit a fost, domnule, morți cu pietre. A fost doar părerea lui Moise acolo, i-a spus Dumnezeu sau nu i-a spus? La Ierihon, Dumnezeu le-a poruncit să nimiciți tot sau nu? Sau au avut impresia? Dacă mergem pe această idee că au avut impresia că de fapt nu Dumnezeu le-a spus, înseamnă că avem o foarte mare problemă cu privire la credibilitatea Bibliei. În ce măsură Biblia mai este credibilă astăzi? În ce măsură profeții din vremurile biblice mai sunt credibili dacă mergem pe ideea că ei l-au prezentat pe Dumnezeu așa cum și-au închipuit ei, păi acele viziuni, adică Moise a primit de la Dumnezeu poruncile, cele 10 porunci. Poporul a auzit pe Dumnezeu, Moise a fost de două ori pe munte, câte 40 de zile și a stat cu Dumnezeu de vorbă despre mai multe legi. Dacă acolo a fost posibil acest lucru, oare nu era posibil, la fel de credibil și atunci când i-a spus să nimicești cetatea Ierihon, să-i fost același Dumnezeu? De ce acolo spunem că a fost părerea lor, așa au crezut ei că de la Dumnezeu, de fapt nu? Pe atunci și la Sinai. Poate a fost o halucinație colectivă, poate li s-a părut lor. Poate că Moise a fost un fel de vrăjitor, trăind în Egipt și învățat cu vrăjire, i-a manipulat, au fost o manipulare generală și o hipnotizare generală și ei au crezut că le vorbește Dumnezeu și de fapt a fost un tunet acolo. Și Moise a dictat el, a scris el. Dacă merge pe acest lucru, pe această idee, gândiți-vă că noi aruncăm în aer Biblia. Ori noi observăm din Noul Testament că Hristos însuși citează din Vechiul Testament, apostolii citează din Vechiul Testament, ceea ce mi-arată că Biblia, așa cum spune Pavel în 2 Timotei 3:16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și vorbim de Vechiul Testament atunci. Ori insuflată și în pasajele care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu, dar și în pasajele care mai incomode, care vorbesc despre anumite pedepse pe care Dumnezeu le-a transmis. N-am explicații pentru absolut tot. De ce Dumnezeu, din perspectiva noastră de astăzi, mai umanistă, ni se pare că Dumnezeu a fost prea crud? Eu spun să lăsăm pe Dumnezeu să explice la încheierea istoriei acest lucru. Nu cred că noi trebuie să ne asumăm rolul să-i luăm apărarea lui Dumnezeu sau să-l acuzăm pe Dumnezeu, pentru că nu avem toate datele problemei. Și picăm în capcana în care au picat prietenul Iov. Și eu vi acuză. Voi vreți să-l apărați pe Dumnezeu pe care ne cinstite când vă va cerceta el, vă va găsi el bine oare? Și s-a văzut că nu au fost găsiți bine. Deși luau apărarea lui Dumnezeu în fața lui Iov, când Dumnezeu li s-a revelat, ce a spus lui Elifaz? Voi nu ați vorbit așa de drept despre mine după cum a vorbit robul meu Iov. Adică a luat apărarea lui Dumnezeu pe câinii cinstite, maltratând Scriptura, încercând să îndepărtăm pasajele incomode și să le reinterpretăm cum credem noi, nu mi se pare deloc onorabil din partea noastră. Hai să o lăsăm Scriptura așa cum este ea. Nu sunt literalist, atenție! Nu sunt literalist, nu cred în inspirația verbală, dar acolo mesajul e foarte clar. Și Dumnezeu își va da el socoteală față de el, mă rog, și în fața noastră când va fi vremea potrivită.
De ce în ultimul capitol al Apocalipsei Ioan spune și repetă toate poruncile, numai pe a patra nu? Aici corectez tu întrebarea.
Păi nu știu, să știu unde ultimul capitol.
Ultimul capitol.
Este, mi se pare, s-ar putea să fie acolo, dacă despre credincioși, despre unde spune vrăjitor curva rucigaș și chiton la idol și oricine iubește minciuna și trăiește minciuna, asta e un verset și mai este aici versetul 8 din 21, fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închiloși la idol și toți mincinoși și tot, deci nu sunt toate poruncele, pofta nu este inclusă aici, porunca a 10-a nu inclusă, porunca a 3-a nu inclusă, da.
Dar ni se transmite vreun mesaj tocmai pentru că sunt omise anumite fapte incriminate de legea morală?
Nu, pur și simplu aici este o listă de persoane care nu au de-a face cu Dumnezeu și mai ales sau cu, au de-a face cu o religie cumva transformată, nu așa cum spune Dumnezeu. Dar în niciun caz, că dacă vorbim despre sabat în cartea Apocalipsa, avem chiar în primul capitol. În ziua Domnului eram în Duhul și acolo nu e duminica, în niciun caz. Pentru că expresia ziua Domnului sau ziua domnească mai degrabă nu se referă la duminică decât în secolul al doilea. Prima carte care amintește de expresia ziua domnească ca fiind ziua întâia săptămâni duminica este Evanghelia lui Petru, care e o apocrifă de secolul al doilea. Și nu pot, este un principiu în interpretare, eu nu pot, nicio lege nu acționează retroactiv, nici măcar în zona penală. Dacă, de exemplu, de la o vreme, de exemplu, începând de luna viitoare, statul român emite o lege, el nu poate să o aplice retroactiv. Adică cei care facem un anumit lucru, să spunem că mergem cu mașina la munte și pământ să fie o lege, nu mai avem voie să mergem cu mașina la munte. El nu poate amenda pentru că eu am mers cu o lună înainte. Nu. Orice lege acționează din momentul în care este emisă și intră în vigoare. La fel se întâmplă și cu această chestiune pe zona lingvistică. Expresia ziua domnească nu se referă în vremea lui Ioan la ziua întâi. De aceea Ioan când spune în ziua domnească eram în Duhul, se referă la ziua sabatului. Pentru că e singura zi pe care o numește Iisus, e ziua mea cea sfântă, Dumnezeu în Isaia 58 și Iisus se numește pe sine Domnul sabatului.
Domnul Brânză Marian ne scrie: profit de o ocazie pentru a vă întreba legat de un subiect care a fost și este din ce în ce mai controversat în zilele noastre, și anume subiectul Trinității. Ortodox fiind, nu am înțeles mare lucru despre acest subiect și nici acum, mai ales despre cine este Duhul Sfânt. Întrebarea mea este Duhul Sfânt cineva sau ceva? Mai ales că foarte mulți aduc dovezi formate din mai multe citate ale autoarei Ellen White, din care reiese că este vorba doar de două persoane, Tatăl și Fiul. Puteți de altfel să comentați și de ce Ellen White a omis de foarte multe ori persoana Duhului Sfânt?
Sunt mai multe întrebări aici pe care vreau să le iau la rând. Când vorbim despre Duhul Sfânt, dacă este cineva sau ceva, este cineva. Este cineva și vreau să explic acest lucru. Foarte mulți sunt păcăliți de termenul Duh sau Spirit. Spirit e pe variante latină și Duh pe zona sau pe filiera slavonă. În limba greacă, cuvântul Duh, Pneuma, este ca gen neutru. Și foarte mulți spun, dom'le, dar având gen neutru, atunci n-are cum să fie o persoană. Este o impresie falsă, pentru că genul gramatical nu este același cu genul ca ființă sau, mă rog, de aceea în dreptul Duhului Sfânt, deși pneuma este neutru ca gramatical, atunci când se referă la Duhul Sfânt cu pronume personal, nu folosește auto, ci folosește ekeinos. Ekeinos înseamnă el, acela, e masculin. Deci Ioan folosește termenul masculin. Asta mi se pare, pronumele masculin, asta mi se pare foarte, foarte important.
De ce?
Pentru că Ioan l-a văzut ca fiind persoană, nu lucru, da? Sau o forță. Și găsim mai multe texte în Sfânta Scriptură, în special în Noul Testament, care ne vorbesc despre Duhul Sfânt care acționează ca o persoană. Chiar încă din Geneza, când spune că Duhul Sfânt se mișca deasupra apelor, acolo, deși este ruach în ebraică, e pneuma în greacă, tot ruach, tot așa, sens neutru, dar acel zburat, de exemplu, unde traducere biblice spun vântul sufla, lui Dumnezeu sufla deasupra apelor. Nu merge acolo textul din ebraică, marahepet, înseamnă zbura. Era exact ca o pasăre care zboară deasupra ceva. În acest context vorbim de acțiunea unei ființe. Iar în Noul Testament sunt mai multe indicii care ne arată și mai multe texte care arată că Duhul Sfânt are niște acțiuni omenești. că vorbim despre faptul că va învăța lucrurile viitoare, va mărturisi. O forță nu mărturisește. Duhul Sfânt mărturisește. Acum când vorbim despre, despre ideea de Duh, de ce? Eu m-am întrebat totdeauna, de ce faptul că Duhul Sfânt nu are un nume personal cum este Tată sau Iahve sau Fiul Iisus, și Duhul Sfânt este numit Iahve, vom vedea acest lucru. Faptul că numit Duh, foarte mulți sunt tentați să meargă în zona de forță, de, mă rog, influență, nu persoană. Păi, eu aș vrea să întreb, atunci când vorbim despre duhurile slujitoare din Evrei 1, și chiar vreau să citesc în Evrei 1 acest lucru, spune așa autorul Pavel: și căruia din îngeri a zis el vreodată, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarele tale, și nu sunt oare toți, adică toți îngerii, duhuri slujitoare trimise să împlinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Și în Efeseni 6, îngerii răi sunt numiți duhurile răutății din locurile cerești. Acum întrebarea mea e, de ce aceste duhuri, îngerii buni sau îngerii răi, sunt persoane? Nimeni nu contestă că îngerii n-ar fi persoane. Nu spune, nu, faptul că se numește duh. Nu. Orice înger care este un duh este persoană. Și de ce n-ar fi și Duhul Sfânt aici, persoană? Adică mi se pare că este o dovadă de inconsecvență în modul în care abordăm această problemă. Dacă Duhul Sfânt n-ar fi persoană, ci doar influență, înseamnă că și îngerii ceilalți, fie că sunt îngeri buni sau îngeri răi, sunt numiți duhuri, ar fi trebuit să fie niște influențe care fac ceva anume. Acum când vorbim despre Ellen White, într-adevăr sunt pasaje unde ea vorbește doar despre Tatăl și despre Fiul, dar cei care le speculează în direcția negării Trinității ar trebui să vadă că în aceste pasaje Ellen White nu neagă explicit Duhul Sfânt ca Dumnezeu și ca persoană. Nu! Și vorbește doar despre Tatăl și despre Fiul. De exemplu, eu dacă vorbesc doar despre soția mea, într-un context, nu înseamnă că neg copiii, că n-ar exista. Ei există, dar nu despre ei vreau să vorbesc la un moment dat. Care e problema? Adică nu văd. Adică lipsa într-un discurs nu înseamnă absența neapărat ca existență. Asta să înțelegem. Iar când vorbim despre Ellen White, pentru că foarte mult speculează, vreau să citesc, am în față un manuscris, este o fotocopie a manuscrisului original. Manuscrisul 66 din 1899, Ellen White era în Avondale și scrie la un moment dat despre Duhul Sfânt, ea spune că este o persoană, după cum și Dumnezeu este o persoană. Se referă la Dumnezeu Tatăl. Duhul Sfânt spune este o tot așa o persoană cum este și Tatăl, o persoană. Vezi? Mm-hmm. În acest context mulți încearcă să nege. Am scris ulei de mână aici, adică nu e problemă, fotocopie. Unde ea și-a propus să vorbească despre Duhul Sfânt, acolo clar vorbește despre Duhul Sfânt ca persoană. Uite, Duhul Sfânt are o personalitate, spune ea în manuscrisul 20-2006. Altfel nu ar putea da mărturie către Duhul nostru, împreună cu Duhul nostru, că stai cu Milvețeu. De asemenea, el, adică Duhul Sfânt, trebuie să fie o persoană divină, altfel nu ar putea cunoaște tainele ascunse ale lui Dumnezeu. Adică, spune că e o persoană ca și Dumnezeu Tatăl și e divină. Eu n-am nevoie de mai multe citate. Pentru că este o lege și încheie intervenția mea, clar. Fie că vorbim despre Scriptură, că vorbim despre elevanța, despre orice altă lucrare, sunt pasaje foarte clare asupra unui subiect și sunt pasaje neclare. Noi totdeauna interpretăm pasajele neclare prin prisma celor clare. Este evident, în oriunde se face acest lucru. La fel se întâmplă și în știință. Da? Nu luăm pasajele neclare și le folosim ca grilă de interpretare pentru cele clare și distrugem și claritatea celor clare. Este aiurea. Nu se face treaba aceasta nicăieri. De aceea, când vorbim despre concepția biblică, hai să vedem unde Biblia vorbește foarte clar despre Duhul Sfânt, că este o persoană, că e divină, și ce avem pasaje neclare, le interpretăm prin prisma celor clare, de asemenea și la ele noi așa se întâmplă.
Un comentariu la întrebarea cu copiii de mai devreme. cred că la potop s-au distrus singuri, mă refer la copii, pentru că părinții puteau să-i ducă măcar pe ei în arcă pentru a fi salvați, dar nu au făcut asta. Așa cum au avut șansa ca cei din Egipt să fie salvați odată cu Paștele. Eu un comentariu.
A, acum copiii s-au distrus singuri, este dacă vorbim de copii care puteau să meargă ei, dacă vorbim de copii de câteva luni și nu puteau să meargă
bebeluși.
Eu cred că și tu este eu nu spun acum intrăm în zona aceasta a explicațiilor care nu se bazează pe revelație în sine. Adică este foarte posibil și sunt aproape convins că sunt destul de mulți oameni care au pierit la potop care vor fi totuși mântuiți pentru că ei n-au apucat să intre, adică vorbiți decât dacă mergem pe ideea că acei copii nu au exact copii mici. Da? Adică nu cred că vorbim doar despre 8 oameni care, că nici aceia 8 nu au fost toți credincioși. Să ne uităm la Ham, unul din copiii lui Noe, care totuși nu avea o atitudine foarte reverențioasă în față de Părinte Zău și în față de Dumnezeu, sunt convins. Dovadă că la scurt timp după ieșirea din corabie, când au mulțit puțin, nu mai vezi o unitate a credinței. Doar pe linia lui Sem s-a mers mai bine din plin religios. Iafet și Ham, mai ales Ham, mă rog, și eu, da, este ca și la pustia, cei 40 de ani pustie, au murit foarte mulți atunci. Doar doi inși au fost scăpați, dar doi inși, atenție, din generația care a ieșit peste 20 de ani, din bărbații care au ieșit peste 20 de ani, dar mulți copii care au fost până în 20 de ani, care au ieșit în Egipt, au intrat în Canaan, nu doar doi inși au intrat. Să nu avem impresii greșite, că a fost Iosua Caleb din cei care erau în vârstă. Dar cei care au murit în pustie, e posibil ca foarte mulți dintre ei să se fie pocăiți, să fie recunoscuți că au greșit, ei au murit ca pedeapsă pământească, dar este foarte posibil ca ei să fie mântuiți într-un final. Să nu confundăm pedepsele pământești cu ideea de, cum a fost și cazul lui Noe, lui Moise, pardon, el a fost pedepsit de Dumnezeu că a păcătuit și a murit, dar a fost înviat la scurtă vreme și el se bucură de mântuire.
Mai avem undeva la maxim 13 minute. Creștinul pentru Dumnezeu este considerat un om sfânt?
Depinde cum interpretăm termenul sfânt. Pentru că Biblia ne oferă două direcții, vorbim pe de-o parte de primul sens, de pus deoparte. Când spune Scriptura că Dumnezeu a sfințit sabatul, înseamnă că l-a pus deoparte, că un timp nu poate fi sfințit în sensul moral în care omul poate deveni sfânt, ci în sensul de pus deoparte, stabilit pentru ceva anume. Unii au încercat să spună că nu, că în sabat sunt niște energii de la Dumnezeu, deja intrăm în zona aproape spiritismului. Nu, sabatul ca timp, vorbesc de timp acesta măsurabil, nu este diferit față de o cealaltă zi, ci faptul că acest timp, segment temporal de o zi, a fost pus deoparte cu un scop anume. De-aia a fi consacrat pentru ceva anume. Asta e primul sens. Așa găsim, de exemplu, în epizoda lui Pavel către Corinteni, dacă nu mă știu, prima epistolă, spune la un moment dat Pavel, chiar vreau să vă citesc, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în loc numele lui Iisus. Acum, dacă ne uităm în cele două epistole, Biserica din Corint numai sfântă nu era, după cum gândim noi sfințenia, în sens de comportament. Adică, pe lângă partidele care existau între ei în funcție de Iosa lui Pavel, al lui Apollo, al lui Petru, apoi erau mai multe grupuri pe diferențieri de astea de natură harică, câte dar eu am darul vorbind în limbi, noi avem altul. Mă rog, erau și cu probleme la nivelul comportamentului. Ne uităm în prima epistolă cu un frate din, mă rog, un creștin din Corint care comitea incest, trăia cu mama vitregă. Și Pavel este obligat să intervine foarte drastic în disciplinarea acestui om. Și biserica cumva îi lua apărarea la un moment dat acestui om. Și totuși Pavel îi numește sfinți, chema să fie sfinți. Pentru că, în primul rând, repet, sfințenia înseamnă a fi pus deoparte pentru ceva numai, un rol anumit în lucrarea lui Dumnezeu. Iar cel de-al doilea sens de sfânt este și la nivelul comportamentului, sfințit din punct de vedere moral. Și ar fi indicat să fie, că vorbim despre ființe, despre persoane umane, da? Vorbim despre, de fapt, persoane umane, persoane, că ce nu e uman nu e persoană. E altceva. Da. Vorbim despre o corespondență între a fi chemat de Dumnezeu pus deoparte pentru ceva anume, dar și la nivelul caracterului, tu să fii sfințit din punct de vedere moral. Asta e foarte important să înțelegem acest aspect. De aceea, cum privește Dumnezeu, îl privește și sfânt ca fiind pus deoparte, dar și dorind să-l sfințească, să-l facă, așa cum spune Iisus în Matei 5:48, voi fiți desăvârșiți sau sfinți, cum Tatăl din Cerul este desăvârșit sau sfânt.
Sunt tentat pentru următoarea întrebare să garantez că nu va mai fi timp pentru altceva. Coloseni, capitolul 2, versetul 14 și 21. A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Și 21. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Hai să citesc și întrebarea cum a fost formulată. Cum explicați versetul din Coloseni 2:14? Explicați pentru că unii oameni înțeleg că poruncile nu mai sunt valabile după moartea și învierea lui Iisus. Și versetul din 2:21, aici sunt oameni care consideră că pot mânca orice raportându-se la acest gând aici.
Da, e clar că în Colose avem de face cu cu un curent religios foarte ciudat. Vorbim de o mixtură între creștinism, iudaism și păgânism. Un teolog, nu-i rețin numele, numea, nu știu dacă Eduard Loze, numea acest curent un creștinism iudeo-păgân. Așa numea, foarte ciudată această formulare, pentru că dacă ne uităm cu atenție, descoperim clar că vorbim despre o biserică din Colose, biserica creștină din Colose, destinatarul epistolei Pavel, dar vorbim de niște elemente foarte ciudate, găsim câteva și în Efeseni, Efesul era foarte aproape de Colose, vorbim de Asia Mică, nu zona aceasta Asiei Mici, tot ceea de astăzi, unde religiile frigiene aveau foarte mult, foarte mare impact. Și la un moment dat spune Pavel, dacă ne uităm cu atenție, începând cu chiar cu versetul 8, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amărgire de șartă după datina oamenilor, după învățătura începătoare a lumii și după Hristos. Sunt trei elemente pe care Pavel le amintește aici. Filozofia, pe de-o parte, datina oamenilor, acel paradosis, și învățătura începătoare a lumii. Aici sunt, e o expresie stoicheia tu cosmos, în română avem stihii. Sunt mai multe teorii. Ce înseamnă acele stihii, acele stoicheia, învățătura începătoare? Poate să fie, de exemplu, unii spun că ar fi litera alfabetului stoicheia, alții spun că ar fi, nu, niște învățături iudaice, ar fi niște învățături astea arhetipale. Sunt autori care spun că aceste stihii ale lumii, de fapt, ar fi niște forțele întunericului, care cumva dominau. E o zonă, o arată un spiritualist aici. Pentru că Pavel spune, după ce a citit versetul 14, 5, spune că a dezbrăcat domnile și stăpânile și le-a făcut de ocară înaintea lumii. Problema din Colos era aceea că unii dintre creștini invocau, venerau îngerii pentru ca aceștia să îi apere de aceste forțe ale întunericului. Și Pavel spune, nu, nu venerați îngerii, nu vă rugați la îngeri. Îngerii vin, ele sunt Duhul Slujitoare, vin să ne ajute, dar noi nu ne rugăm la îngeri. Rugăciunea îngeri, îngerașul meu, este una eretică. N-are ce căuta în liturgica creștină, da? De aceea spune Pavel aici în Coloseni, Hristos este suficient. Dacă El este Dumnezeu întrupat, El e jertfa, n-am nevoie de altă forță ca să mă ajute să am acela mântuire. Și zapisul pe care Pavel cu poruncile lui nu se referă la legea morală, așa cum unul din ei închipuie. Nu, nici pe departe. Ce era zapisul? Este în limba greacă hierografon, manuscris. Atunci când erau făcut un legământ între două părți, între de obicei într-un suveran și între un vasal, și chiar că erau părți egale, existau niște prevederi legale ca în cazul nerespectării legământului trebuie să-ți asumi niște consecințe, de regulă negative erau. Găsim aceste elemente la blesteme și binecuvântări în Vechiul Testament. Când vorbim despre legământ, condiții legământului, nu erau respectate, ai parte din niște blesteme. Acele blesteme erau scrise într-un document special numit zapis. acest manuscris. Dacă nu vei respecta, atunci vei... Așa cum facem noi, dacă nu vine data scadente și nu ne-am plătit rata la bancă sau... Noi plătim penalități. E, aici, spune Pavel, Hristos pe cruce a șters, a pironit acest document care însemna condamnarea noastră. Pentru că noi n-am respectat legea lui Dumnezeu, nu? Eram condamnați ca umanitate. Și Hristos și-a asumat, și-a luat asupra lui condamnarea. Cu alte cuvinte spune Pavel în 2 Corinteni 5 cu 19, el, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu, cu 21, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. De aceeași idee este aici. Acest zapis l-a luat asupra lui, adică păcatul l-a luat asupra lui. Dar în niciun caz aici nu vorbim despre poruncile lui Dumnezeu. Pentru că foarte mulți spun, domnule, gata, nu mai avem de-a face cu porunci, aștepți poruncile, gata, am scăpat de lege. Să fie așa? Hai să fim serioși. Vorbim de legea să nu furi, să nu ucizi, să-și cinstești părinții, să nu prea curvești, să nu poftești. Nu mai sunt valabile aceste porunci. Putem acum la liber să ucidem, să prea curvim, să furăm. Putem acest lucru să ne chinăm la alți dumnezei, să luăm unde și numele Domnului. Nimeni nu crede acest lucru, absolut nimeni. Cei mai mulți au vedere doar sabatul. Eu n-aș avea curaj să fac acest lucru, pentru că sabatul este chiar în miezul legii morale. Și de ce să, din dorința mea de a da la o parte sabatul, maltratez epistola lui Pavel către Coloseni și scot din ideea ce nu și-a propus Pavel, niciun caz. Iar când vorbim de acel verset 21, nu lua acesta, nu? Nu atinge.
Da,
erau niște reguli care ținau și de partea iudaică, dar o mistură și cu învățători păgână. Și atenție, nu spun eu. Sunt autori neadventiști. Acest Eduard Loze de care vă spun este luteranul. Este un luteran, nu are nicio treabă cu adventismul și el spune că aici vorbim de o învățătură păgână, o mixtură, chiar și sabatul era speculat pentru legitimare, dar nu pentru că îl interesa el acest lucru, pe această mișcare. Și era o pătrundere în creștinism. Dar ideea lui Pavel, domnule, nu, această mișcare vede pe Hristos ca insuficient pentru mântuire și au nevoie de îngeri. Invocau îngerii nume, aveau o listă de îngeri cu nume, cu, mă rog, tot fel de nume și Iisus era printre ei, Michael și Avram era numit între ei și Dumnezeu, Iahve era Iao numit și Apollo era numit. Era o listă de vrăjitorie cu liste de forțe care alungau demonii. Dar era acolo și Apollo, era și Dumnezeu, era și Avram, și Michael, păi stai puțin, Mihail, da? Păi stai puțin, ce? Consider că dacă cunoști numele unei forțe angelice, ți se supune ție și te ascultă. Să fim serioși. Asta, crezi că poți domina forțele supranaturale? Cam asta e ideea, dar în niciun caz nu vorbim despre ștergerea legii morale. Legea morală rămâne în picioare. Iisus spune foarte clar, eu n-am venit să strig legea, am venit să o împlinesc.
Marius, final de emisiune, numai la întrebarea legată de Trinitate, de mai devreme am primit 4-5 mesaje care ar avea nevoie, la ce argumente sunt prezentate, cred că am avea nevoie de o altă oră, numai pentru a răspunde.
Probabil că am strânge aceste întrebări și am face o oră specială.
Ar merita cumva
o oră specială,
grupate așa fel încât să avem doar o emisiune doar pentru acest subiect.
Și să putem avea timp pentru explicații mai mănâncite.
Da. Hai că ne gândim și le propunem această idee și telespectatorilor și ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. Îi mulțumesc și pastorului Marius Mitrache că a fost alături de noi. Vă dau întâlnire joia viitoare. Toate cele bune!